Olemme tulleet ilmestyskirjassa siihen vaiheeseen, että herää kysymys, miten pieni ihminen selviää näissä mullistuksissa. Olemme siis olleet tutkimassa 9. lukua ja se on menossa sitten meillä ensi kerralla, koska tänään keskitymme tähän kysymykseen. Pienelle ihmiselle avataan maisema elämää henkilökohtaisesti tai kokonaiseen yhteiskuntaan. Vaikeita aikoja on tulossa. Tai se hyvä, minkä päällä elämä olemme rakentamassa ja rakentaneet on romahtamassa. Kuka auttaa pientä kulkijaa? Kuka ohjaa ja antaa oikean suun? Miten me ihan jaksamme? Tämä sama kysymys realisoituu, eli tulee todeksi tosi tasaisemmankin elämän aikana. Mitä me Ali rukoilemme esimerkiksi surukotiin, surukoden ihmiselle? Heitätkö ihan näin?
Joo. Ainakin voimia.
Niin. Me olemme kolme asiaa. Siis voimia ja Jumalan läsnäoloa, että hän kantaisi surussa. Ja siellähän se voima on. Herra on heikossa väkeä. Ja se ihana Malmivaaran virsi, että ne itkevät sydämet saavat autuuden Herrassa, kun turvaavat Herraa. Ja me rukoilemme ihmisiä, jotka haluavat ja voivat auttaa, siis tulevat rinnalle. Ja ihan ehkä käytännössäkin auttavat. Tekevät vaikka ruokaa. Ja me rukoilemme kristityille kodeille, ihan kaikissa elämän toivossa vahvistumista, ainakin näitä kolme asiaa. Ja näissä kolmessa on oikeastaan vastaus pienelle ihmiselle, joka kyselee maailman mullistuksessa ja oman elämän vaikeuksissa apua. On ensiksi Jumalan läsnäolo. Ihminen ei kerta kaikkiaan jää yksin. Jeesus tulee kaipaavan sydämen. Se vain on totta. Toiseksi, saamme pyytää, ja meillä on ihmisiä, jotka voivat auttaa. Ja jos meillä ei ole, me voimme pyytää, tai voimme pyytää johdatusta. Jumala voisi johdattaa meidät sellaiseen seuraan, jossa meillä tämä tukeva yhteisö voisi olla. On tietenkin niin, että jokainen kulkee elämässä lopulta itse tai yksin, mutta elämän suuri haaste ja myös mahdollisuus on kulkea rinnakkain, ja se on monesti myös elämän suola. Ja kolmanneksi on sitten johdatuspolku. Nimenomaan polku, joka vie oikean päämäärään. Ja sillä polulla Jumalan apu ja se voima elämässä. Nämä kolme asiaa, tai ainakin ensimmäinen ja kolmas näistä, tulevat hienosti esille Liina Sandellin ruotsalaisen naisen virressä Päivä vain ja hetki kerrallansa. Evankelisen liikkeen laulukirja Sionin kanteleen käännös tästä Sandellin laulusta on lähempänä ruotsalaisen runoilijan alkutekstiä kuin virsikirjan versio. Luemme Sionin kanteleen laulun numero 315. Olkoon tämä meidän alkurukouksemme. Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Isä huolen pitää lapsistansa, miksi turhaan murehtisinkaan. Armossaan hän joka päivä kantaa, suoden kaiken, mitä tarvitsen. Päivän kuormat levonhetket antaa murheen niin kuin ilon seesteisen. Isä aina vierelläni kulkee, uuteen aamuun antaa armonsa. Syliin lapsen huolinensa sulkee, ihmeellinen neuvonantaja. Isä koskaan lastansa ei kiellä, kun hän kerran otti omakseen, niin kuin päiväs, niin on voimas tiellä, lupauksen antoi lapselleen. Herra, hiljaa salli minun olla, luottaa yksin lupaukseesi, seistä aina sanan kalliolla, etten tuhlaa lohdutustasi. Anna ottaa isän kädestäsi, päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi. Viimein onnen maahan. Ihanaa. Eikö ole hyvä käännös? Isä aina vierelläni kulkee. Uuteen aamuun antaa armonsa. Syliin lapsen huolinensa sulkee ihmeellinen neuvonantaja. Isä koskaan lastansa ei kiellä, kun hän kerran otti omakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas tielle. Lupauksen antoi lapselleen. Liina Sandelo oli 33-vuotias, kun runoili tämän virren. Hän syntyi vuonna 1832 ja matka päättyi 1903. Sionin kanteleessa evankelisen liikkeen laulukirjassa on 51 Sandelin runon sepitettyä virttä. Ja vielä kahdessa virrassa on hänen runonsa virsirunon pohjatekstinä. Tämä runon päivävaihe hetki kerrallansa syntyvuodeksi on merkitty 1865. Laulu suomennettiin vuonna 1900. Jäi miettimään aikoja runon syntyhetkestä näihin aikoihin, joita me elämme. Jo muutaman vuoden päästä tulivat Pohjolaan ja varmasti muuallekin Eurooppaan 1860-luvun pahat nälkävuodet. Meillä täällä Sotkamossa kahdessa vuodessa nääntyi nälkään, puutteeseen ja tauteihin lähes neljäsosa seurakunnan väkimäärästä, liki 2000 henkeä. Neljäsosa. No, elämä pääsi toipumaan, mutta edessä oli aika pian ensimmäinen maailmansota, joka koko maailmassa vaati noin 16 miljoonaa kuolonuhria. Suomihan tästä sodasta säästyi, mutta meillä käytiin hyvin verinen sisällissota ja sen jälkiselvittelyt. Ensimmäisen maailmansodan kuolleista lähes 10 miljoonaa oli sotilaita, siviilejä menehtyi noin 7 miljoonaa ihmistä. Järjetön tappaminen ei jäänyt tähän. Neuvostovaltion terrorissa menehtyi tai surmattiin luotettavien arvioiden mukaan 25-30 miljoonaa tuon valtion omaa kansalaista 1920- ja 1930-luvulla. Järkyttävä aika. Ateistinen hallinto ei arvostanut ihmishenkeä ja heidän oikeuttaan elämään. Sama on toistunut toisen maailmansodan jälkeen lukuisissa valtioissa ympäri maailmaa. Toisessa maailmansodassa kuoli yli 62 miljoonaa ihmistä. Luvussa ovat mukana holokaustissa eli Hitlerin juutalaisvainossa surmatut noin 6 miljoonaa juutalaista. Heistä 2 miljoonaa oli lapsia. Holokaustin siemenenä syntyi Israelin valtio. Eivätkä hirmutyöt ja vaikeat ajat maailmassa ole loppuneet tähän, mutta me Euroopassa olemme saaneet enimmäkseen nauttia rauhan ja myös maallisen vaurastumisen ajasta. Olemme saaneet elää hyvää aikaa. Näinä kaikkina aikoina on monta sukupolvea jo veisannut virttä päivävaine hetki kerrallansa. Niin kuin päiväs, niin on voimas tiellä. Lupauksen antoi isä lapselleen. Siis Liina Sandelo oli virren sepittäessään 33-vuotias. Käymme syyskuun loppua 2020. Viime pyhänä vietettiin Suomen luterilaisissa kirkoissa sunnuntaita, jonka nimi on, tämä oli Jumalan huolenpito. Kirkossa luettiin kolme tekstiä, ne kertoivat huolenpidosta ja elämässä pärjäämisestä eri näkökulmista. Ensin luettiin teksti ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvusta ja ensimmäinen ja sitten jakeet 8-16. En lue sitä nyt, mutta palautan sen juonen mieleen. Raamatussa kerrotaan kuningasten kirjassa kovasta ajasta, jolloin ei tullut sadetta kuin profeetan sanan kautta. Tällainen valta, sen oli Jumala antanut yhdelle ihmiselle. Ja tuli nälänhätä. Ja Jumala piti huolta profeetta Eliasta ensin luontokappaleiden sitten Sidonin Sarpatin kaupungissa asustaneen leskivaimon kautta. Hänen jauhoruukusta eivät jauhot loppuneet eikä öljypullosta öljy ehtynyt. Näin Eliasta pidettiin huolta leskivaimosta ja hänen lapsestaan. Olisiko Ali tässä vihje siihen, että kun Herra lähettää kaksi todistajaa Jerusalemiin, me tulemme siihen ehkä kahden jakson päästä. Kaksi todistajaa Jerusalemiin, ennen kuin enkeli puhaltaa seitsemänteen pasuun. Jumala voi pitää kansastaan huolta ihmeen kautta. Sillä hyvin samat asiat toistuvat kuin Elian aikana. Luemme ilmestyskirjan 11. luvusta. Ja nyt etukäteen jakeet 1-5. Kulka. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttaria ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansalle. Ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuna profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahto heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahto heitä vahingoittaa, onhan saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla. Niin usein kuin tahtovat. Silloin on kuulkaa vanha testamentillinen meininki. Niin. Tulemme siis näihin todistajan asioihin myöhemmin, mutta painetaan nyt muistiin tämän. Elian aikana ei tullut sadetta kuin hänen sanansa voimasta. Samoin tapahtuu kerran Jerusalemin asetettujen kahden todistajan kautta ja aikana. Ja tulemme miettimään vähän, keitä he voivat olla, nämä taivaan todistajat. Jumala varjeli Eliaa ja piti hänestä huolta Sidonin alueen Sarpatin leskivaimon kautta. Samalla leskivaimo ja hänen lapsensa saivat elämää, siis ihmeen kautta. Sama voi tapahtua uudestaan. Jumala on kaikkivaltias. Elian ajan olosuhteet tavallaan toistuvat kerran. Tulee nälänhätä, mutta Jumala laittaa vaikka korpit kantamaan ruokaa lapsille. Ja voi olla niin, että jauhoruukku ei tyhjene. Sillä monet vanhan testamentin tapahtumat saavat täyttymyksensä uudessa liitossa, sen tiedämme. Ja monet profeettojen ennustamat tapahtumat tulevaisuudessa, jotka tulevat tapahtumaan, ovat jo toteutuneet esikuvallisena Israelin historiassa. Oikeastaan miltei kaikki. Ei unohdeta tätä. Jumalalla on valta pitää huolta ihmisestä vaikka ihmeen kautta. Tämä koskettaa sinua ja minua. Hänen huolenpitonsa tapahtuu kuitenkin yleensä ihmisten kautta, mutta siinäkin voi toki toteutua Jumalan ihme, ja monesti näin tapahtuu. Miten monesti onkaan käynyt, että Jumala laittaa ihmisen mieleen ja sydämeen ja päähän ajatuksen, käydä jotakuta tervehtimässä tai tehdä sitä. Se tulee välittömänä Jumalan apuna joskus pelastaa ihmishenkiä. No, mutta tästä veljen ja sisarten kautta tulevasta avusta Paavali kertoo Filippiläiskirjassa. Ja se oli viime pyhän epistolateksti, mutta luemme nyt vähän laajemmin. Luen Filippiläiskirjan 4. luvusta jakeet 1-14. Ja sitten vielä jakeen 19. kuulkaamme näitä sanoja. Sen tähden rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodia minä kehotan ja Syntykeä minä kehotan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, minun oikea Syndykukseni, se siis tarkoittaa apumiestä. Myös sinua, sinä minun oikea Syndykukseni, minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatella. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Ja sitten jää 19. Katso vähän kauemmaksi. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Epistolan pätkä oli juuri tuo huolenpidon pätkä. Raamatussa kerrotaan kovasta ajasta, jolloin, niin sen jo me käsittelimme. No niin, Paavali antaa ensin tunnustusta heille, jotka ovat evankeliumin puolesta taistelleet hänen kanssaan. Sitten hän antaa kehotuksia lempeyteen ja saattamaan kaikki pyynnöt, siis myös kaikki elämän tarpeet rukoille Jumalan tietoon. Hän ei joka tietää, niin on muutenkin. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on valtava lupaus. Sitten hän kehottaa ajattelemaan hyvää, myös ihmisistä hyvää. Ja kertoo, mikä merkitys kristittyjen veljen ja sisarten konkreettisella avulla on hänelle ollut. Jumala kehottaa meitä pitämään huolta toinen toisestamme. Tämä realisoitui, eli tuli todeksi kerran alkuseurakunnan aikana varhaisessa kirkossa, ja meillekin se tulee olemaan vielä ajankohtaista. Tästä olemmekin puhuneet aiemmin. Joskus irrallinenkin raamatun lause voi antaa voimia. Nyt vähän virne silmäkulmassa kerron, että olin kerran veneellä yksin nousemassa edestä jokea kilometrikaupalla ylöspäin. Musta venettä kiskoin muistaakseni kolmannen majavampadon yli. Alkoi nuorenkin miehen voimat vähän loppua. Ja myös usko oli nuori. Tuli siis väsy. Rupesin hokemaan mielessäni, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. No siinä oli tietenkin nuoruuden uhoa ja luottamusta omiin voimiin. Mutta oli siinä sekin, näin jälkikäteen ajatellen, että mieli pysyi jotenkin siinä, että kyllä Jeesus on matkassa tässä veneessä. Muuten olisi voinut käydä niin, että olisin turhan paljon kiinnittänyt huomiota vaikeuksiin ja matkan rasituksiin. Ei ole sattumaa, että Paavali puhuu ennen Filippiläiskirjeen 4. lukua elämän arvojärjestyksestä ja matkan päämäärästä. Luemme vielä Filippiläiskirjeen 3. luvusta jakeet 12-21. Nämä ovat valtavia sanoja. Ja näin ne kuuluvat. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineet, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa. Heidän kunniansa on heidän häpeänsä. Ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Elämän tärkeysjärjestys ja matkan oikea suunta kuuluu ehdottomasti tähän teemaan Jumalan huolenpito, sillä jos se ei ole kunnossa, silloin ihminen eksyy ryteen. Se on siis olennainen osa sitä. Jeesus itse sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja ne vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mikä on se kaikki tämä? Hän on puhunut siitä, mitä kansat yleensä tavoittelevat. Siis elämän tarpe, tämän elämän ilot ja annit. Mutta ne eivät saa olla matkan päämäärä, eikä tarkoitus. Kun Jumalan valtakunta ja hänen asiansa tulee meille tärkeimmäksi, silloin elämämme muutkin arvot pyrkivät asettumaan kohdillensa. Tästä tulee ainakin tavoite. Ja Jumala antaa kyllä ymmärrystä. Viime päivän evankeliumitekstissä kerrotaan, kuinka Maria kuunteli kerran Jeesuksen opetusta vapahtajan jalkojen juuressa. Sinne saamme mekin mennä, myös viisautta saamme. Mutta vielä huikeampaa on, että Jumala on luvannut meille oman kotiopettajan. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, Jeesus itse sanoi. Jeesuksen kanssa ollaan myös isän viisauden ja isän tiedon lähteellä. Ja Jumala ohjaa itsessään eksyvää kulkijaa. Luemme Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeet 25-27. Jeesus sanoo, tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkö peljätkö. Eikö olekin mielenkiintoista lupaus pyhästä hengestä ohjauksesta tielle ja Jumalan rauhasta liittyvät yhteen? Olen usein sanonut, että ei meidän tarvitse nähdä monta askelta elämäntiellä eteenpäin. Jos vain Herran sana valaisee meitä ja Jeesus kulkee kanssamme ja saamme kulkea hänen johdatuspolkua. Siis elämäntietä. Se on silloin myös elämäntie. Silloin meillä on tavallaan kaikki, mitä me tarvitsemme. Myös siellä erämaassa. Aloitimme Liina Sandelin virrellä vuodelta 1865 ja pohdimme hetken, miten vaikeiden kohtaloiden ja onnettomuuksien ja sotien kautta ne sukupolvet ovatkaan kulkeneet, jotka tätä virttä ovat veisanneet. Meilläkin on edessä vaikeita aikoja. Herra tulee ravistamaan tätä maata. Hyvin monet asiat, joihin nyt tukeudumme ja mihin yhteiskunta tukeutuu, eivät voi olla tukenamme tulevaisuudessa. Mutta myös uutta murtautuu esiin. Kuka auttaisi pientä ihmistä, joka varmasti hämmentyneenä kyselee, ainakin minä, millaisessa ajassa elämme, miten se muuttuu, millä vauhdilla se muuttuu ja meidän myös kirkko kulkee. Sekään ei anna tunnu kodilta. Avataan Raamatut. Sillä sen sanat ovat ikuisia. Niin kauan aikaa kun tämä taivas ja tämä maa pysyy. Katselin vanhan liiton, vanhan testamentin puolelta sanaa johdatus. Psalmien kirjoista ja myös tuttua kohtaa Jeremiasta. Otetaan nämä sanat sielumme vastaan. Siis sieluillemme vastaan. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivän. Psalmi 25, 5 jae. Vaikka joutuisit joskus odottamaan apua, vie elämäsi aina Herran eteen ja pyydä Jeesusta elämäsi matkakumppaniksi. Kyllä hän kuulee sen rukouksen. Nimesi tähden sinä minua johdat ja talutat. Psalmi 31.4. Siis se lopulta perustuu Herran tahtoon, Herran nimeen, Herran olemukseen. Itsensä ja rakkautensa tähden. Hän toimii näin. Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot, vieköt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Psalmi 43.4. Ilman Jumalaa jäämme pimeään. Saamme yhtyä tähän rukoukseen. Lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ja sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun teille. Vielä luemme psalmista. Tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Tämäkin sana psalmista 48 on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Samasta psalmista luemme myös. Me tutkistelemme Jumala sinun armoasi sinun temppelissäsi. Sinun oikea kätesi on vanhurskautta täynnä. Jumalan oikea kätensä on hänen pelastava ja auttava kätensä. Voiman puoli, jolla Jeesus istuu hän, jonka Jumala antanut vapahtajaksi. Saamme turvallisen mielin rukoilla sen profeetta Jeremian kirjan sanon ja luottaa siihen, että sinä johdatat meitä, kun kuljimme rukoille. Mutta kuulkaamme, mihin yhteyteen tämä sana on sanottu. Ja tämä ehkä avaa tämän luennon pohjavirtoja. Johdatuspolku ei lopu elämän vaikeuksiin, ja joskus niiden on vain tultava. Sana nimittäin liittyy siis minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Sana liittyy Israelin heimojen paluuseen pohjoisesta maasta, äärimmäisestä Pohjolasta. Ja sen keskellä ja siihen liittyvissä tapahtumissa on monta vaikea aika, sillä vain jäännös palaa. Ja siellä on mukana rampoja, synnyttäväisiä ja ontuvaisia. Niiden vaikeiden aikojen on tultava. Ja tietenkin tuo sana, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen, on ajankohtainen kaikkina aikoina, myös hyvin aikoina. Totta kai. Mutta kuulkaamme Jeremian kirjasta pieni pätkä tästä yhteydestä, josta puhuin. Jeremia 31, luen jakeet 8-10 ja sitten vielä jakeen 23. Auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurina joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisessa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä, niin kuin paimen laumaansa. Ja vielä jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän heidän kohtalonsa. Tämä sana, Herra siunatkoon sinua, sinä vanhurskauden asuinsija, sinä pyhä vuori. Siis Jumalan johdatustie johtaa siis lopulta Jerusalemin, Israelin heimojen jäännöksenä aivan konkreettisesti. Ja jokaisen Jumalan lapsen uuteen Jerusalemin. Tämä päämäärä antaa tulevaisuuden ja toivon. Siis ei mikään muu. Mutta matkalla tarvitsemme voimaa. Ja katsonkin vielä Uuden liiton puolelta, mitä siellä kerrotaan. Sanan vahvistaa ympärillä. Sana kaikki minä voin, hänessä joka minua vahvistaa, tulikin jo käsitellyksi ja siihen liittyy muistossani hieman poikamaista uhoa. Mutta annetaan nyt Raamatun puhua. Luomme Paavalin sanoja ja kehotuksia ensin roomalaiskirjasta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa, minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan. Ja sitten vähän myöhemmin hän sanoo, Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Roomalaiskirje 16:24-27. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa 1:8 ja hän sanoo, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti. Lupaus on myös Uuden liiton puolella. Ja toinen tessalonikkalaiskirja 3:3 ja mutta Herra on uskollinen ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Se on myös aika tärkeä varjeluksen muoto. Ja vielä, hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella. Ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta. Sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Nämä olivat Paavalin sanoja nuorelle Timoteukselle. Hieman lyhentään toinen Timoteuksen kirja, 1. luku. Jakeesta 9 jakeeseen 14. Sain tähän Raamattuun tuntiin aiheen erästä keskustelusta. Kiitos vielä siitä. Kuka auttaa pientä ihmistä tielle? Tässä ajassa, kun ei aina voi luottaa ympäröivän yhteiskunnan jotenkin hyvyyteen ja totuuteen. Oliko se liian paljon sanottu? Kuka näyttää ihmiselle, mikä on oikein? Ja näyttää oikean tien? Tämän ajatuksen sain. Johdatustieltä lankeamisen vaara ei ole ihmisen heikkous. Tietenkin puhutaan lihallista synneistä, niin on lihan heikkoutta. Mutta johdatustieltä lankeamisen vaara ei ole ihmisen heikkous, tai pitäisikö sanoa voimattomuus tai sen tunne. Ei myöskään pelko tai huoli. Ne ovat kovin inhimillisiä asioita. Jumalan miehetkin ovat pelänneet ja naiset. Vaan se on eksyminen totuudesta. Se on eksyminen totuudesta. Siksi meidän on pysyttävä Jumalan sanassa ja myös hyvässä Raamatun opetuksessa kiinni. Emmekä saa antaa kauniiden sanojen viekoitella meitä pois totuudesta. Muistattehan, mitä Raamatussa sanotaan. Miksi monet lankeavat viimeisenä aikoina pois. He eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Rakkautta totuuteen. Ja se on meillä Raamatussa. Lisäksi Jumalan sana on matkalaisen ruoka. Meillä olikin arameasta Suomeen käännetty kehotus, ihana kehotus, ruokkikaa sillä itseänne, mikä on ylhäällä. Joku luento sitten meitä kehotettiin. Ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä. Jos sielumme on kiinnittynyt vain maahan ja maallisiin, meille voi käydä Jeesuksen erään esimerkki kertomuksen miehen tavoin. Hän kokosi kaikkia hyvää aittoihinsa ja sanoi, nyt sieluni nauti hyvää ja elä ja köllöttele. Aitat ovat täällä. Ja oliko se niin, että hän sai kuulla jo illalla vai yöllä sanat, sinä mieletä. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Se olikin vain lainassa. Sitten hänelle sanottiin todella näin, kun hänelle ei ollut rikkautta Jumalan luona. Kyllä Herra täyttää sanansa meissä, kun hän vain saa kylvää sen sydämeemme. Me nautimme sanan ruokaa. Ja me Marian Jeesuksen rakkaan äidin tavoin tutkiskelemme sitä mielessä. Siis kätkemme sen sydämeen. Monet sanan kohdat puhuvat siitä, että siinä on sama voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen. Ylösnousemusvoima. Uuden elämän voima. Elämä, joka kantaa ikuisuuteen asti. Älä poikkea pois sanasta. Me voitaisiin alin nyt molemmat rukoilleen. Jos minä lyhyesti aloittaa, voitko sinä jatkaa?
Sopii.
Joo. Herra, me kiitämme sinua elämästä. Ja jokainen meistä, joka tätä luentoa nyt kuuntelee, jotka näemme elämässämme sinun armotyötäsi, me ylistämme sinua siitä. Pidä meidät aina ominasi. Johdata elämän tielle. Anna matkamme päättyä hyvin, mutta anna myös käydä niin, että siitä voisi olla iloa ja tukea toisille ihmisille. Siis johdata elämän tielle. Aamen.
Kiitos Herra kaikesta, mitä olet antanut. Kiitos Herra, että olet siunannut läheisiä. Ystäviä. Paljon minulla ei ole nyt sanottavana, mutta Herra, minä ylistän sinua kaikesta. Sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Pyhitetty on sinun nimesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Ja kuulkaa. Ensi kerralla käydään sitten Gogin sota. Jää Herra haltuun.